خوشویستانم ئەم کاتتان شاد. ده سال لەمەوبەر صدام حسین دیکتاتوری عراق لەو چاڵەدا کە بۆ نزیکەی 8 مانگ خۆی تیادا حەشاردا بوو دەستگیر کراو دادگایی کراو لە ساڵی 2016دا لە سێدارە درا. هێزە سەربازیەکانی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ئۆپەراسیۆنی بەرەبەیانی سووردا سەددامیان لە چاڵەکەی نزیک شارۆچکەی دوور نزیک لە شاری تکریتەوە دەرهێناو. ڕۆژی 13ی مانگی 12ی ساڵی 2003 فەرمانڕەوای کاتی ئەوسای عێراق پۆل برەمەر هەواڵی دەستگیرکردنی سەددام حوسێنی ڕاگەیاند. هەر لە پاش ڕوخاندنی پەیکەرەکەی سەددام لە مەیدانی فردەوس لە بەغدا، کۆتایی بە دەسەڵاتی دیکتاتۆری و تاگلایەنە و سەرکوتکردن هات لە عێراقدا. بەڵام ئەمە بەو مانایەن نییە وەک زۆرێک لە چاودێرانی سیاسی کۆکن لەسەری کە ئایدۆلۆژیای بەعسیزم کۆتایی پێهاتووە. بەڵێ سەددام حوسێن و زۆرێک لە دارودەستەکەی لە سێدارە دراون. هەوڵ لە ئارادان پاش ئەو ڕژێمە دیکتاتۆریە لە عێراقدا سیستمێکی دیموکراسی بێتە ئاراوە، هەر هیچ نەبێ بەشێک لە خەونی گەلی عێراق بێنێتە دی. وەلێ لە هەمان دەمیشدا ناکرێن نکوڕی لەو مەینەتیانەش بکرێ کە لە دەسەڵی ڕابردوودا بەسەر گەلانی عێراقدا هاتوون. ئەمە بێ لەوەی وەک دەگوترێ زۆرێک لە ڕێبەرانی عێراق هەوڵی خۆیان هەیە بۆ خۆسەپاندن و فەرامۆشکردنی بەها دیموکراسیەکان. لە مێزگردەدا ئازیزانم میوانداری هەریەک لە بەڕێزان دکتۆر موسەنا ئەمین و دکتۆر ڕێبوار کەریم مەحموود کە هەردووچیان پسپۆڕی زانستە سیاسیەکانن دەکەین. دکتۆر ڕێبوار، دکتۆر موسەنا، زۆر سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەم. دکتۆر موسەنا، با لە لای جەنابتەوە دەست پێ بکەم. بەڕای جەنابت، دە ساڵ لە پاش دەستگیرکردنی سەددام حوسێن، پێت وایە دیاردەی دیکتاتۆری لە عێراقدا بەرەو کۆتایی هاتن ڕۆیشت بێ؟
سوپاس بۆ بەڕێزتان بۆ میوانداریە. پاشان ئەوەی کە حەقیقەتە پاش دە ساڵ دیکتاتۆریەتی حزب گۆڕا بە دیکتاتۆریەتی تائیفە، و ئەوەی کە لە عێراقا هەیە ئێستا ناتوانرێت پێی بووتێ دیموکراسی، بەڵکو ئەتوانین پێی بڵێن جۆرێک لە ئازادی، جۆرێک لە یعنی سیماکانی دیموکراسی، هەندێک لە بنەماکانی دیموکراسی. بەڵام لە ڕاستیا جەوهەری دیموکراسیەت کە بریتیە لە بەشداری و یەکسانی و مشۆگەرکردنی بەشداری و یەکسانی لەسەر ئەساسی بوونی کۆمەڵێک مؤسسات، کۆمەڵێک ڕێوڕەسم و ئیجراعات، ئەمە لە عێراق تا ئێستاش بەداخەوە خەونی عێراقیەکانە و پێی نەگەیشتوون و وجودی نیە، چونکە نەبەشداری بۆ هەمووان وەکو یەک مشۆگەرە و نە یەکسانیش هەیە لەو بەشداریە، و نا هیچ زەمانات و دامەزراوەیەکی وا گەورە و ڕێوڕەسمێکی وا باش هەیە کە بەشداریەکە و یەکسانیەکە بۆ ئێمە و بۆ خەڵکی عێراق مشۆگەر بکات. و نە سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری هەیە. عێراق خەوتەمین دەوڵەتە لە ئاستی جیهان لە گەندەڵی، و ئێستا شەڕی تایفی بەڕاستە خۆ باشکرا هەر دیارە. گروپە تونڕەوەکان لە عێراقا پەریان سەندووە، و بەردەوامیش لە پەرەسەندندان و ڕەوتی تونڕەوی پەراسێنێ. هەوڵەکانی مالیکی بۆ خۆسەپاندن و بەردەوامکردنی دەسەڵات لە دەرەوەی ئەو مەسئلەیە هەر بەردەوامە. جەوهەری ئەوەی کە ئاسڵان زۆرینەیەکی انتخابات لە عێراقدا حکم بکە لە ڕێگای یعنی هەندێک تەفسیراتی نایاسایی مەحکەمەی دەستوریەوە لە بار برا بەوەی کە تایفەیەک لە عێراقا بحکم بکە، و بێ ئەو تەفسیر بەو شێوەیە تەفسیر بکرێتەوە کە حکمی زۆرینەیەکی تایفی لە عێراقا حکم بکە. یعنی ئەوەی کە کرا لە عێراقا بەڕاستی بە لوبنانکردنی عێراق بوو یا دووبارەکردنەوەی ئەزموونی شکست خواردی لوبنان بوو، ئەژیناوەی کە خەونی عێراقیەکان لە دیموکراسیەت نەهاتووتە وجود.
بەڵێ دکتۆر ڕێبوار، بەڕای جەنابت، ئەوەی کە دکتۆر موسەنا ئاماژەی پێدەکات و دەڵێ ئەوەی کە لە عێراقدا گۆڕا دیکتاتۆریەتەکە گۆڕاوە بۆ دیکتاتۆریەتێکی تائیفەیی، ئەی دیکتاتۆریەتی پێشووی عێراق، ئەوەی کە سەددام حوسێن سەپاندی یا پارتی بەعس سەپاندی، ئەویشان دیکتاتۆریەتێکی تائیفی نەبوو بەڕای جەنابێ؟
لە کاتێک ئەتوانین بەوەی پێشووبۆی دیکتاتۆریەتی تائیفی کە تائیفەیەکی دیاریکراو لە بەرهەمەکەی سوودمەند بوو، مەبەستم لەو دەسەڵاتەکەی بەتەنها سوودمەند بوو. ڕاستە کەمینەیەک یعنی دیاریکراوە حکومیەکرد کە تائیفی سوننەی عەرەب بوو لە عێراقدا، بەڵام لەلام سوننەکانیشدا گرووپێک حکومیەکرد، حزبێک حکومیەکرد. بۆیە گرنگ نەبوو کە تۆ سوننەبی، گرنگ ئەوە بوو تۆ ئەبێ لەسەر بە حزبی بەعسی عەرەبی ئیشتراکی بێ و کاتە تۆ ئەتوانی بنێ ئەو عێراقدا بەشێک بیدە پرۆسی حکومڕانکردن کە هەیە. ئەوەی کە گرفتە لێرەدا ئەوەیە کە یەکێک لە ئامانجە سەرەکیەکانی پرۆسی ڕزگارکردنی عێراق لە ساڵی 2003 بریتی بوو لە ئامانجی بە دیموکراسی زیادکردنی عێراق و لە عێراقیشەوە بە دیموکراسی زیادکردنی ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی. بەڵام لەبەر ئەوەی پرۆسی بە دیموکراسی زیادکردن لە عێراقدا شەرلی توش بووە، بگرێت لە هەندێک لە جوندەکانی پێچەوانە بووەوە، هەر بۆیە مەسەلەی بە دیموکراسی لە مڵاتەیە مسئله هشتا تخبری کسر که عقد و تنها ایمه گرانویک معنی بدوا بدوا و بود سیدی که توی بران با علاسی که جواسد سیدی که هر طایفه اگر در عراق دکه سی بینید چه در شیعه بیان سنه یان کردیش او که تد دیمکراسی دی بخوشه که لبر جونده کنی اوانده ایسر لحنی سمه که زور بام دشید مسئله دیمکراسی که در عراقه بریتین در شیعه کن شیعه کنش بوده دیمکراسی هم بخوشه اوان واتی گیشون که دیمکراسی تنها بریتی در عمل انتخابی و در عمل انتخابی به های اوان رجوعی نزیگی در شخصی دانشتوان عراق بیگ دیرن بویه اکری به او انتخابات او که اوان پیان وای او تنها دیموکراسی بری کرد انتخابات اکری اوان رو ماوی که زمانی که جور زیاد لوی که شاوروان یعنی که حکم کن و لجه بری دیموکراسی ده و امش تفروش نو چه بخل که عراق چه به جیهانی داره و بلان لکوی گشتی عشقی اگنی لعراق اتا یستا چه لی 2003 تکاری با کرا و چه اصر 2004 ده هیچ تگنی لوی که لما هم دفعه زیاد لدفعه ازاد کردنی عراق ناوی مدری دیموکراسی بیا و تنها دیموکراسی وکو شعر دروش رک با وسیله بکرد
دکتور ملا قسکانی هر دکتانه و یعنی واتی دگم کپیم بلن هشتا دیاردی بعسیزم لناو عراق دا بونی هیا ما و توا بلان ببرجه چی تروا
بعسیزم چیه؟ بعسیزم بریتی لفکر بریتی لکار کردن بریتی لبرنامه و پروگرامی که داری کرا و که هجمونی گروپی که داری کرا و سپینه وره اصلا عراق سری او هجمونه بکر سری او پروگرامه که اصلا عراق آیا همان او هجمونو او پروگرامه که لسدمی بعض ده و بعض بریتی بوده حکم کردنی گروپی که داری کرا و نو طائفی که داری کرا و نو حزبی که داری کرا ویجده استش حکم رانی عراق بریتی لبرو حکم کردنی گروپی که داری کرا و نو طائفی که داری کرا و نو حزبی که داری کرا و کزور واضح و اشکرای ما بستان شیه بویا همان عقلیت همان و لبعثی زمدا اشتیک همو بنایی برای رسوسن اشتیک همو بنایی ببعثی کردن اشتیک همو بنایی بطائفه کردنی که داری کرا همان شد اصلا حکمرانی عراق الان هزا حکمرانه کانا و لان گروپ حکمرانه که اصلا عراق و بدعوه کردنه بشیعه کردنه و لبعثی گرفت من لگل بعث هبو لسلی حقی کرد لسلی حقی سنم لسلی حقی شیعه اصلا گرفت من لگل حزی دعوة هي لأخذ الجروب بقي مالكي اسمه نوع حزب دعوة قلت معناه إذا سمى سري كود إذا سمى سري سنة إذا سمى سري شيعة واته همان عقلت ما هو بلان بروكاري فينا يعني يدمون شوابان قرر من بلان همان عقلت تأم ثلاثة حكم هذا
دكتور مستند جناب دا قل رايك جوازة دا بل لدكتور ربوار و لهمان دا مجد حزلكم أول جنابي شد ببرسم ایا معنوی او دیار دی بعسیز ما لنا همو پیکاتکانی گلی عراق دایا یعنی ما بست بلا کرده لترکمانا لانا کانی تریش
هاورام لگل جنابی دکتور و لگل بررز شد که اوی که ما والعراق کلتوری بعسا بلام ابی ایم بلین کلتوری بعس یعنی کلتوری دکتاتوریت که یارا دکتاتوریتی شناسی تنها حزبی بعس نیه بلکو شناسی کوملی که زور یعنی حزبو ده صلات لم ناوچه و بداخل اويكا يعني امريكا في هسه العراق بامانج نقيش چون که اجنده سياسيه كان و برجون ديگشتي كاني ولاتي گرتو كاني امريكا جاري كتير ناوچه كو و بگراك العراق شبه تايبتي بيو بقربان نكاتي كاكا يمتشاوران ما نكرت كا عراق تسليم بدستي خلقي عراقي كان بكري بلام هر لكونگريكي واشنطن و تبنيكرا دا بشكرني عراق بو بو سي گروپ و سي شناس که شناسی که عوض شنه و کرده که ام اقرار کردنی ام شناسه و جه بجه کردنی کوتا و محاسسه لبینی ام سه شناسه خوی با خوی هر لسرطه و هشتا خلقه که لواشنطن بو صدامش ما بون هلیوه و پروسه دیموکراسیت لبر برا و سیستمی که زورین و کمینه تایفی دن را کلیر و براسی عراقی خسته باشی اجنده و برژانده نیو دولتی و نوچه یکانی که دو جمسری هیه که یکشیان لیران و یکشیان لامریکایه لیره و به براسی راشکاوانه او بلین که عراق بو با قربانی اجنده سیاسی و شر اقلیمی که هیه لنیوان امریکا لسترفیه که و اسرائیل بوله و لوله شوه مسئله ایران و هاوپی منکانی و لیره خلچی عراق و نوچه که و استاش سوریه بو تا قربانی همان شر نیوان او دو هیزن یو دولتیو که لیره شر چی هرمیتیان خلقاندو و درنجام اوی که لحساباتا وجودی نیا پرزگاری کردن لامن و اسایشی هاولاتیانی امن نوچه و دابین کردنی لانی کمی نکهر دیموکراسی بلکو لانی کمی جیان لانی کمی استقرار لانی کمی امن و آسایش لیروا گروپکانی تون روی العراق بو جنران و بطرفیکان اولا دعمیکا و طرفیکان املا دعمیکا در انجام خلقی امن و چه آسایششان نمانک دیموکراسیشان نما و سا خلقوانی لیاتو خری کبل رحم لکس بزی بیشوب که
باشه دکتور جناب او دو جمسره دگرانی تو بو تارانو بو واشنطن ای انکره
انکارا اتوانم بلیم لخولیای اجندای تیترا یکا بار اوش لای تیترا سر پیوندی با امریکا و های پیوندی با امان اجندا و های راستا بشکل بوجانوی عثمانیزمی تیایا و با هولدان با سود ورگرتن لم شرا ناوچه یه با زیادتر دروس کردنی ده سالات بلا موی دیاره لانکارا اجندای خوی لرگای شر کردن و شر دروس کردنی شر روخ القاندنه و جبه جه ناکه بلکو هاتو تسرخت لگل کشکانی ناوچه بعکس و انکارا باوده سی پیکر که او سیاسته ناوی نابو سیاسته تفسیری مشکلاتو با یعنی سفرگاندنی استی علاو سانی ناوچه که و پیوندکانی لگل دروسکانی طبعا ترکیه جستی و گلاو با تبش یگلم کشه بلا اگر وقتی یک وضعیتی ناتن دروس لاشونه که دروس بو همو کسی که بیتا طرف لو مشكله بلام اصلي ام مشكله كلنا وشكاها براسي مشكله انكرانيه وانكرانيشا سرداني تراني كردو يشتي تيوندي لقال لي هبو الگوری مسئله غازی معامله کرد و الی آخری بلام اوی که طرف لمنا و چه اسرائیل و ایران امریکا و اسرائیل امریکا و ترکیه هاتون تسرخت امریکا همیشه پشتیوانی که گرنگی اسرائیل بوا لکشکان لسرخت بوا لقوی لیره و شو يعني دولتان السعوديه جبت بشكل مشكله كا بلام هم بوني السعوديه وتركيا وامزور دولتان لنا مشكله كان الراسيا بوني كي كاتيه وبوني كبعض كي اجنده امريكي خوازي وبشك شي اجنده تايبته برجوندي تايبته كان اولات اجينا امانه اصالتي مساله كلا امانيه بوكو امانه جوريك لا وكانت وجوريك لا يعني هولدان بدسيناني جوريك لبرجوندي لبرايزي غرفته كان
بلا باش دكتور مسندي موسر همان برسياري بيشوترم لجنابت لنا کاتکانی گلی عراق دا دیاردی بعثیزم یا فرهنگی بعثیزم چند یک آمادهی ماوا لناو کرده بتایبت
اما 35 سال لگل او رژیم جیاوین و بیگمان جوری سیاست کردن جوری حزبیتی کردن جوری کشتن جوری چارسه کردنی که تیشکان بتندو تیجی و قرخ کردنی ده سالات و هولدان بو معنوی او ده سالاته به هر نرخیک اما لیرو بوتا بشکل کلتوری اما بلام او نهیا ده سالاتی کردی کپی ام مدیلی کردوا و هولی داوا که بیکتا یعنی وری گیر بو زمانی کردی اگینا نیستوا ام مسئله کتایی پی بینه چونکه استا اوی که اما نفرت من لیکر لحزب بعث که بریتیبو لتوقاندنی خالق بریتیبو لکشتنی خالق بریتیبو لبطالان بردنی سامانی خلقو بکرهنانی بو شرو بو اجندای تایبتو بو امجرشتانه بداخل و دفلاتی کردینالم به اندازه حزبی بعث بلام بس به اندازه ایگل اندازه کن ام کلتور و ندیته هر بردوامه و هشتا خوکی کردستانیش و دفلاتی هرمی کردستانیش او حقیقتی نسل من دو که ام دفلاتی خلکی کردستانه و ام سامانه خلکی کردستانه و خلکی کردستان ابی آزاد بکرین و آزاد بن به تواوی معنا آزاد یکانی خوان ممارسه بکن لهم جاردی دفلاتی که سیاسی شفاف و برجوان یکانیان و سروریان ابی لسروی ملانی حزبکانه و بیر
بله دکتر ربار جنابت چجور روانی نکته یا؟
من که ما همان نموزجی همان نمونی به سیزم در کردستان او که خوی نکره بلایم کوپی کرا و جیه کرا و تو یا خود جیه بجوه کرا اوی که یه ممارساتی ندیموکراسیانه در حریمی کردستان که و که جوره گلا رای گلا هنده کس که پیوای اما همان نریکی به سیزم زنی به هنده مجتمعاتی بشکلتون شا هنده توجوهات قدقه بانم نکره بلایم لولاتش وکو کردستان مادم بابا بلایم گرفتی امنی من لچن لایک و بدوسه مادم شرین و قرآن انجام ده و ایتر همان گرفتی اوان عقده دی باشید خلق مکات یا مهمت وزیک یعنی نا عدالتی نا در دولانی که در اقصه اوی که هیل هرین کلسان هنده گمارساتی نا دیموکراسیانه که هنده هنده سیاسی کن که توانیم بلا این در خناقی در خناقی کن هم برپس بون لبرده مصری برو پیشون دیموکراتی و در زرین زیانی گوری دیداریم بلام کاری که دست ورده که نمی مسئله کنه در مثل مسئله دموکراسی تماشا که لنه دیگه کلسانه کمال اساسیات و پرنسیبه که لچوارچی و دموکراسی کنی هستی که در سیسته مگانه به جوانی زیه بیتو ولوانه مسئله قصه کردن لسر آزادی دشته کن قصه کردن لسر مافی اپوزیسیون بون مافی در صلاح داری و مافی یعنی للوتکه که پیو دره الگوری اشتیانی در صلاح همو امانه دهلی میکردن تارا دیگ و هوتم بشهی که برچاو بشهی که باش ابینده اوی که امینه تو نیو ام مورده کاریانه بون منه ابینده نیو حزبی که داری کرا و که حزبه که اماده او گروه اشانده فرازه بلام گروه بیگی داری کرا و هن که گرفتن لبردم او ئاگۆڕی بۆن منە لە نێوان هێزی ئۆپۆزیۆنەکاندا دەبینی مەسەلەن لایەنی چونتیتیدا لایەنی میانی تۆیتدا بەڵام هەموویان لە کۆی گشتیان ممارەسی پرۆسێکی دیموکراسیەکەن کە ڕەنگە هەردوو تەوەجوهەکە چ تەوەجوهەمویان ڕەوەکە چ تەوەجوهە توندەکە هەردووکیان جێ بێتەوە لەناو یەک سیستەمدا کە هەردووکیان فێنوێن ممارەسەکردنی گەمی دیموکراسی ئەمریکی گرفتە بۆن منە لە کوردستانە دەوترێ بێگدادان لە نێوان هێزەکان دەوترێ خۆپیشاندان دەکرێ و سەرکورد دەکرێ خۆپیشاندانکردنەکە دلیل لە بوونی دیموکراسی سەرکردنەکە ممارەساتە جۆرەکە و ناباشەکەی شتێکدانی مەسەلی دیموکراسی دەکرێ ئەمە ئەمانە وا منفیە لەکە لە کوردستانە هەمان کۆپی بەعزیزم حکم ناکات دەوەرە ئێستا بڕۆن لە بەغدا تۆ لە بەردەم نیزامەکەی مالیکی ئامادە بە چوبترین خۆپیشاندان بکە هەرتەنەکەان ئەو گروپانی کە بە شێوەیەکی خەیاڵیش لە فەیسبوک ئەعلانیان بۆ خۆپیشاندان دەکرد لە بەغا خێرا سەرکوتکران نەویستا قسە بکەن ئەو کەسایەتیانی کە لە پشت مەسەلەی باسکردنی مافی گروپ یەک و پێکاتێکی دایکرا بۆ سەرکوتکران لەناو برانیا خۆ دوورکرانەوە هەموو ئەمانە پێمان ئەڵێ کە جیاوازێکی زۆر گەورەیە لە بینی حکومکردن لە بەغدایەک لەگە حکومکردن لە کوردستان لە کوردستان ناویکە هەیە دیموکراسیەتی چی تاڕادێکی باش هاتۆتە پێشەوە بەڵام بۆ مانایی بڵین کە ئەمە ئیتر هیچ لەکەیەکی نێو هیچ ئایبێکی نییە نەخێر بەڵام وەرە بێت مقارنەیکە بەراوردی بکە بە سیستەمە پێشکەوتیەکان کەلێنی تێدایە بەڵام بەرکاتێکیش بەراوردیەکەی بە سیستەمی پێشکەوتی حەقش بی بە خەڵکی ترکە بەراوردی بکە بە سیستەمی دواکەوت و لەوەی کە لێرەیە لەبەرەوپێشتوێکی چاکەیە بەڵام لەبەرو ئێمە لە ناوچیەک ئاژین پڕ لە دیکتاتۆریەت پڕ لە سیستەمی دیکتاتۆری هیچ گەرەنتیەک نییە کەەوەی ئەم سیستەمی ئەمەش نەبێتە دیکتاتۆری لەوەی کە ئەم سیستەمی دارێمی کوردستان هەیە نەچێتە دواوە دیموکراسیەتە لە زیادی بڕواتە پێشەوە نێتەدراوە بۆی پێم وایە ئەگەر زۆر وریانە بنە هێزە سیاسیانە مەترسی گەڕانەوە بۆ دوا و گەڕانەوە بۆ دیکتاتۆری لە کوردستانە مەترسیی واتە حەول پیشوانە وجودی هەیە
بەڵێ دکتۆر موسەنا ئەمەیان دەکەمە دوا پرسیارم بۆ هەردووکتان دە ساڵ پاش ڕوخاندنی ڕژێمەکەی سەدام حوسێن دە ساڵ پاش دەستگیرکردنی خودی سەدام حوسێن خۆی بەڵام هێشتاش زۆرێک لە عێراقیەکان یانی بەرجۆمان دەکەوێت کە دەڵێن ئەمڕۆ لە عێراقدا میتۆدەکانی دیموکراسی بەکاردەهێنرێ بۆ لە گۆڕنانی دیموکراسی بێ لەوەی یەکێ لە پرسیارەکان بۆ زۆرێک لە عێراقیەکان ئەوەیە ئەرێ دەبێ فریان ڕەست چی بێ بۆ عێراق
پرسیارەکە جوانە گەر ڕێگەم بە یەک دوو سەرنج لەسەر ئەوەی کە دکتۆر فەرمووی بیڵێم
فەرموو
قاڵی یەکەم لە کوردستان یعنی ئەو دیموکراسیەتە کە جەنابی دکتۆر باسی کرد ئەڵبەتایش بوو ئەحترافی بۆ کرد بە سنوورداری بەڕاستی تێبینی گەورەی لەسەرە یعنی چۆنە بێ باس لە دیموکراسیەت بکرێت لە وڵاتێکا کە هێزە چەکدارەکانی سەر بە حیزبن میلیشیای حیزبن و بەکارهێنرێن بۆ کوشتنی ڕۆژنامە نووسان وەکو کاوەگەرمێنی چەند ڕۆژێک لەمەوپێش ئەمە لە چۆنە کرێ باس لە دەسڵاتێکی دیموکراسی بکەی کە گەورەترین داهاتی ئەو وڵاتە کە داهاتی نەوتە هەتا ئێستا ئاشکرانیە و بەکارهێنرێ بۆ کڕینی وجدان و دەنگی خەڵک لە چۆن نەتوانی باسی دەسڵاتێکی دیموکراسی بکەی لە کاتێکا ئێمە یەقینمان هەیە و بەرپرسەکانی ئەم وڵاتەش خۆیان بە فڕاحەت و ئاشکراوا ئەڵێن ئێمە ئەگەر بیشی دۆڕێنین دەسڵات تەسلیم ناکەین و ئەوەتە ئێستا لێرێکێتی نیشتیمانی دۆڕانیوێتی وەڵام ئامادەش نیە پارێزگاری سلێمانی تەسلیم بە هێزێکی وەکو گۆڕام بکە و دڵنیاش با یەکێتی نیشتیمانی زۆر لە پارتی باشترە لەو بۆهرە چۆنە بێ ئێمە باسی دیموکراسیت بکەین ئەبێ حەقیقەتەکان وەکو خۆی بڵێن لێرە کۆمەڵێک ڕێوڕەسمی دیموکراسی ئەنجام ئەدرێ ئەمە ئەوەی دیموکراسیەتە تا ئێستا لە کوردستانە حقیقەتی وجودی نییە بەڵام هەوڵێک هەیە بۆ بە دیموکراسیەت دیزەبوون هەوڵێک هەیە بەعزێک هێز هەیە باوەڕی پێیەتی و هەندێک لە ڕەسمیشی جێبەجێیەکە تەسلیمیش بە بەعزێک لە حەقیقەتەکان بووە بەڵام بڵین سیستەمێکی دیموکراسیمان هەیە بەڵام نکولیتیایە نەخێر بەڕاستی ئەوەی کە هەیە سیستەمێکە تایبەتە ناڵێم دیکتاتۆریە بە تەواوی معنای کلمەت بەڵام دیموکراسیش ئیتر شناسەکەی چیە بێ ناوێکی تازەی بۆ بدۆزینەوە وەکو شناسەکان هەمیشە لە تەبیعەتی خۆیان لە وڵاتانی ئێمە دەرچوون ئەوەی کە پرسیاری بەڕێزت بوو فریاد ڕاستی عێراق لە ڕاستیە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ئەبێ هێزە نێودەوڵەتیەکان لەگەڵ خەڵکی عێراق ڕاستگۆ بن و بێن بەدەمیانەوە بۆ ئەوەی کە دیموکراسیەت لەم وڵاتە بێ بە حەقیقات و پشتیوانی لە هیچ هێزێکی سیاسی نەکەن لە کاتێکا کە بەرژەوەندیەکانیان ئەخوازێ لەو پشتیوانیە و ئەم سیستەمی محافظە بکرێ بە سیستەمی هاوڵاتی بوون و ئێمە کۆتایی بێنین بە قۆناغی کورد و عەرەب و سونە و شیعە چونکە ئەمە بەڕاستی دژە لەگەڵ مەبدەی هاوڵاتی بوون و دژە لەگەڵ بوونی سیستەمێکی دیموکراسی لەم وڵات بێگومان یعنی فریاد ڕاستی خەڵکی عێراقیەکان هەر گفتوگۆی ئاشتیانەیە لەگەڵ یەکتری و ڕێککەوتنە لەسەر بنەما ئەساسیەکانی کارکردن بۆ وڵاتێکی بەختەوەر بۆ هەموو عێراقیەکان و دوورکەوتنەوەی لە تن و تیژی کۆتایی هێنانە بە حاڵەتی ئێستیکاری دەسەڵات و هێز کە بەداخەوە ئەوی لە کوردستان ئاماژەم پێکرد کە دەسەڵاتە ئەمنیەکان بوونەتە میلیشیای دوو حیزبی دەسەڵات لە عێراقیشا میلیشیاکان ئەو هێزە ئەمنیانە میلیشیای تایفەیەکەن و لە ناو تایفەکەشا من لێرە هەموو برایانی شیعە ناخەمەژێر ئەو پرسیارەوە بەڵکو
کومله حزب سیاسی دیاری کراو ک تایفه شیعه او کو امان جک بکار دینن بو د صلات خو سپندن ولې شواب یې به ماده چوار ارهاب چون هزاران خلک عراقی شاو نت سجن او صدان شان لاعدام کراو تا استبنا حق اما حموی دلیل یو یک حسب یاد رس عراقی کان بریتیه لګرانوی سرولیاسا لا بردنی ام محکمه دستوری عراقی استا ک محکمه کی دستوری نی بلکوب اما جکان سرګوزیدان هلا سیودان شیو بریاردا چاک سازیه کله دستور ګرانوی چمچی حوالاتی بونه ګرانو شاو وتاکید کنه ولا سر مفهوم اپیک او اشتیانو گفتگو کردنی اشتیانو دوله تنتیجی و دوله حسی طائفی ولا سر مبدئی حوالاتی بون
دكتور ربار جنابت
من في مواعي جدون بوريا يعني لا سمى سدي كردستان حوالهم يعني من في مواعي بدينا دقيق تين ده اتهام كدني هاي زوجة كدارة كاني كردستان كا بغينا ما نهزي سربي كذي بعدين ما تهلا قرست مانية ولا ما هو قرست مانية بقول ما أنا تصفياتي سياسية كانوا والله في بوكارة في مواعي کوی گشتی اقریبا نه گروپ هیز معنی معنی کفاتیه که استقلال ام هزانه کا به شکل میزانه کا ما می خیتا ولم همو کدنی همو یان بو حالت شیشی تصور کم هیچ مند سری متفق نبی و در برین که جواز ولم اوی که هيا مسئله دموکراسی کوسنا زور جواز ده مسئله دموکراسی ده العراق و العراق من بو خم هیچ باور کم به خدمت نور دموکراسی شی جوانی او پیش مو العراق هیچ در زمینی خاش عراق بو دموکراسی شیا کلم خاکی اروان بسن کومالگی عراقی کومالگی عراقی کومالگی نیه قبول دیموکراسی که بلان کومالگی کردی کومالگی که ممارساتی دیموکراسی زور جوانی هیا هنگاری زور برای پیشوی نواهی همو یز سیاسی کن لباشی کنین برکوه هموشی هن لخراتی کنین برکوه و خلقیش لنیوانده اما بارونی و باشگرای ابینی و کردستان جیوازه و توانی بلای امش واکه لخونا غزانی داتون کردستان نتوانید با زمانی که زیاده لگر عراق بینید و با کوبی لو کرید و که ام دو دولتا جورگ لجیابون و طلاقی اختیاری لبین یعنی او بجیده اوشی که وامن لیکن ام حالت بین اوشی که او دو کردستان ای بینیم و اوشی که سر عراق گزاره لعراق حکم فکم دیکتاتوریتا بلان برشه پر بی دیموکراسی که اوکاتی که امان زوری نابن و ظاهرا تا تیقاتیشی به اجمالی ام گروپ دیاری که زوری نیا که مبسم او مذهبه که بیدوت که مذهبی شیعه بلان لکردستانا گروپی که دیاری که نه تاین تاسه زوری نیا باشین باو دمان مثلا یکی تیه تاته سخاوانی پنجا کسی و یه سخاوانی هرگ کسیه و اکریه بلین روشت جده پارتیز لپنجا واده دسی و هرگ روشت که جوی بیتا کم تریش و یه دیگ زیاد که و یه دیگ زیاد که با زمانه که دیش کم کات و هر خوی اما گمه که دیموکراسیه بلان به پرنسیبه کنشه به بسرمه دیموکراسیه کش به تاوی هلوه و شده و کاته که کومنده که رفتاری نه دیموکراسیه بودن رینده کات بلکو لکداره به دیموکراسیه بلان معنی وانیه کاته کومنده خلالی امنیه به ایت دیموکراسیه و شده و بریک اگه تو از اکم جوازیانه بکنین بوی بتوانیم بگیم در زنه کهید دشتی بلان وکو عراق بشه یک دشتی بو حکمرانی بشه عربی که عراق بیم وای هیچ کاته هیچ امجه که رون نیه بگم عراق عراق کی دیموکراسی بیستان بشه لغه کلی کولران چلی ناخوی عراق رو در وش بیان وای سما اما بجردنی ده سی چوار اگره دو آو بجردن نگه عراق رو بروی سر لبری اما دو آقا قوی رو بگو آو باشان نوا لبروی که رجو سیاسی کن جاری که تر اما درین وکو رکوت نامی هولیر با وجود فعل اندیش کرده او بیان در لچوشیوی که جاری کرد دانشان کسی که نواب و حکمران یعنی کسانی که نواب حکمران کدوایی آمادن و چوکی مافکن انجام داده که ابی کردیش نسیل ما ورک نسیل پیوندی در عراق داشت که عراق کرد دموکراسی در عراقی با تو بلند عراق اگری دموکراسی بودن جز لوا من پیام وعفو داده سی که حقیقی معنی عراق در هد عربونی املاطا اتوانی گارانتی به بود روزبونی کومال حریم یعنی کومال دولت واقعی دیموکراتیه اگر خوی راضی بون دیموکراسی بین اگر خوش هم نیمی دیکتاتوری بون بلان به مرجی اوی که اول اوله به چاو گیرین که دابرونی هم دولتا بخوی نبی هرگیز دابرونی هم دولتا به ریکلت نامو به در زمینان کردین و به جیابونی هایی که اشتیار ند
دکتر ربوار دکتر مسنه زور سپاس تندکم با بجداری تن لم مزگرد تایبتی بشی کردی دنگی امریکا
زور سپاس